Váš oblíbený pořad a bezpečnou jízdu bez nečekaných blízkých setkání s automobilem před vámi vám přiváží vozy Škoda s funkcí adaptivního tempomatu. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Daniela Drtinová právě teď naproti mě tady v blízkých setkáních na dvojce. Krásné dobré dopoledne ještě jednou.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ten úvod vás potěšil nebo spíš naštval ta nesmlouvavá, drsná moderátorka Sekernice, někde se taky psalo.
Sekernice.
Je to dobře mít tuhle image a nebo už vás to malinko štve?
Ne, mě ten úvod potěšil, bylo to krásné antré, úplně jsem se tou vaší chválou rděla. Ne, já to beru jako ocenění mé práce a je to role. Je to prostě role, kterou si vždycky, když jdu do práce, na sebe obléknu a která patří k té profesi, ale zároveň to určitě je i něco, co vychází ze mě, protože kdybych tuhle tu polohu v sobě neměla, tak bych to neudržela tolik let. Že vlastně, kdybych si to jenom odívala jako roli, tak nikdo nedovede předstírat tak dlouho. Takže určitě je to poloha, kterou mám i v sobě, ale zároveň ano, je to profesní role. Tím chci říct, že doma se takto nechovám.
No. A jak je to teď? Jste na polo svlečená, anebo když říkáte oblékám tu roli, teď jste na polo svlečená, na polo jako doma, nebo si můžete dovolit úplně z toho vystoupit?
No, to bude na vás.
Jo?
Jak se vám podaří mě imaginárně svléknout.
To zní lákavě. Víte, co mě vždycky zajímá, a to možná, nebo určitě bude zajímat i vás jako profesionální moderátorku, reportérku, redaktorku, v jakém aktuálním rozpoložení se dostaví váš host, protože můžete být jakkoliv připravená na politika, na moderátora, na umělce, zvete si nejrůznější obory nebo lidi nejrůznějších oborů. Jak zkoumáte předem, v jakém rozpoložení přichází ten člověk? Jestli má vůbec náladu si povídat, nebo jestli už se kouká na hodinky, že za hodinu musí být jinde?
Zkoumat to nemůžete, stejně jako vy. Jste, předpokládám, nezkoumal moje rozpoložení až vlastně na ten krátký čaj, který jsme si vyměnili tady před studiem. Já vlastně ani s tím krátkým čajem svoje hosty nekonfrontuju, abych zjistila, jak se mají a s jakým rozpoložením jdou, protože ke mně velmi často jdou hosti, kteří jsou politického rázu, tudíž vlastně dopředu já je vůbec nezkoumám a ani by to nebylo vhodné. Oni potom testují, snaží se mnou skamarádi těsně před tím vysíláním, takže tohle se neděje. No a u hostů, kteří přichází podobně jako já dnes, jsem v té roli, která je mi vlastně mnohem jakoby příjemnější a je milá, tak s těmi lidmi se krátce pobavím, ale většinou opravdu zjistíte, v jakém jsou rozpoložení, až když se rozsvítí kamery, protože on je to tlak. Máme ještě víc světel ve studiu, než vy tady, rozjedou se kamery, ten moment je pro řadu hostů vlastně stresující, zvlášť pro ty, kteří nevystupují třeba v médiích denně, ale jsou citliví, umělečtí, jako třeba herci. Z herci je to skoro nejtěžší, protože ti jsou úplně extrémně v rolích, když jsou vlastně veřejně vidět a když potom přicházejí za sebe do studia, tak u nás velmi často bývají nervózní, protože možná třeba, když jdou k vám, tak nečekají ten nápor, který vidí třeba u nás, když moderujeme politiky a obávají se, že je potká to tež.
To znamená, to je pro mě fascinující, protože pro mě, a to je naopak, a je to možná i dáno tím médiem, kde pracujeme, formátem i vůbec televizí, že když přijde herec ke mně, je to buď to kamarád nebo kolega, popovídáme si a měl bych problém s politikem, pro vás je složitější zpovídat herce? Bojí se vás a řeknu si, Ježišmarja, jdeme za Drtinkou, ona je taková vždycky drsná, ta se mě bude ptát na něco, co vůbec neumím. Je to tak? Herec je složitější?
Pro mě je to mnohem složitější. Pro mě je to mnohem složitější právě proto, o čem jsme se bavili před chvílí, kdy jsem vám říkala, uvidíme, jak se vám podaří mě imaginárně sléknout ve smyslu rozmluvit a uvolnit. Protože herci k nám opravdu chodí do toho formátu, náš formát je kriticko-analytický, a nebo z větší části je kriticko-analytický, protože děláme politická témata, ekonomická témata, která rozebíráme absolutně do atomu a ten formát prostě má ta pravidla. A ti hosté, když potom k nám přicházejí, tak čekají, že budou podrobeni stejnému rozboru. Což samozřejmě ten rozbor se tam koná, ale v jiném duchu. Já jsem velmi ráda dostanu do hlubin svého hosta, i když je to herec, ale nebudu ho tam grilovat, protože bych ho přesně ugrilovala a usmažila si ho tam a on by mi neřekl nic, protože by se neuvolnil. Tak to už je potom jednak na té zkušenosti, jednak na chemii, jednak na nejrůznějších neinvazivnějších metodách, které moderátor takového formátu zvolí, aby vlastně toho herce uvolnil a aby mu dal najevo všemi možnými dostupnými způsoby, že mu tam skutečně v tu chvíli pro těch 20 minut nic nehrozí.
Jak je vám právě teď?
Je mi dobře.
Jo? A co jste zažila? Jako, nemáte, protože už předtím jste mi řekla, že jste měla kuře. Nejhorší je, když přijde host, pohádá se s manželkou, otáhnou mu auto, do toho mu napíšou z berňáku. Vy dneska v pohodě? Nic vás nerozrušilo? V klídku?
Nic mě nerozrušilo, byť jsem byla dopoledne sama doma se svojí dcerou, s 18 letou, což samozřejmě někdy se stane, že tam dojde k situacím, které jsou rozrušující, ale nestaly se dnes. Ale je pravda, že za ta léta já jsem se opravdu naučila to, anebo je to nějaká i psychologická ochrana, anebo nějaké profesionální nastavení, že ať se stane cokoliv, tak ve chvíli, kdy jsem ve studiu, ať už u svého tedy hosta, anebo u svého moderátora, jako teď u vás, tak já to dokážu nějakým způsobem zpracovat, ovládnout se, i kdyby se mi dělo cokoliv, tak si nejsem úplně jistá, že byste to poznal.
O tom si ještě dneska budeme povídat. Jestli je to vůbec dobře, profesionálně samozřejmě ano, ale co to s člověkem, s moderátorem i třeba s hercem, s politikem udělá v jeho soukromém životě. Já jsem moc rád, že dnes se dozvím, já se omlouvám, milí posluchači, kdyby vás to naše povídání nezajímalo, já se potřebuji zeptat na spoustu věcí Daniely Drtinové, protože to je profík ve svém oboru, dvojnásobná doktorka. Vy jste JUDr i PhD, čili vy to máte úplně všechno. Tak těším se na to naše dnešní povídání. Hostem Blízkých setkání tady u nás na dvojce je Daniela Drtinová. Sekernice Daniela Drtinová je hostem mých dnešních blízkých setkání a já se tedy budu snažit profesně, čestně ji imaginárně svléknout. Ale zeptám se teď opravdu, a to, co jsem říkal na začátku, Danielo, to není legrace, já jsem vás opravdu sledoval už jako kandidát, tak my zase nejsme o tolik od sebe. Pardon, vy jste měla narozeniny kulaté.
Měla, no.
Všechno nejlepší před pár dny, 1. července, jaký to je?
Já vždycky říkám, že už se cítím, jako kdyby byla mimo čas a prostor. Na mě to fakt jako nemá moc vliv, cítím se pořád stejně.
No,
nevím, jestli ní sebe klam, pak se pomalu jen to tělo rozpadne, ale mentálně se cítím pořád stejně vlastně už mnoho let.
Tak všechno nejlepší. Děkuju. Ještě jednou, ať to klape i nadále, hodně zdravíčka vám i vaší rodině, ale zeptám se teď velmi prakticky, mám tu šanci zeptat se kolegyně, troufnu si říci, příprava rozhovoru. Příprava rozhovoru je neskutečná věc a každý to bere jinak. Někdo si sedne k počítači, najde si, vygoogluje všechny informace a ty potom zužitkovává. Někdy mám u našich takzvaných, jako řekl bych, přepřipravených kolegů pocit, že všechno řeknou, host pak řekne jenom ano. Jak to děláte vy? Zítra by měl přijít host XY, nevím kdo, vymysleme si někoho. Co dělá Daniela Drtinová den předem, nebo víc dní dopředu? Poraďte mi, jak to udělat.
No, myslím si, že vám radit nemusím, že už opravdu to není na místě, ale i to alchymie. Příprava je alchymie a vždycky je to kombinace mnoha prvků, které vám vstupují do té hry. A přepřipravený moderátor si myslím, že je stejně nedobře jako málo připravený moderátor a vždycky ostatně, jak je to ve všem, platí to, že musí člověk rozlišovat a balancovat. Musíte umět dobře rozlišit ten materiál, který se vám dostane, zároveň poskládat tak, abyste si to vybalancoval přesně na tu hranu, aby to bylo zajímavé, aby to mělo nějaký vývoj, ale zároveň, aby vám to nepřepadlo do uvozovkách pokecu u kafe a zároveň, aby vám to nepřepadlo do nějaké přepřipravenosti, kdy jedete jenom podle připravených otázek. U mě to funguje tak, že většinou dostanu hosta nebo to téma den předem a já jsem noční, dopoledne moc nefunguju, nemám ještě rozběhlý mozek, protože já usínám třeba kolem 3., 4. ráno.
Pardon, v kolik se vám rozbíhá mozek, jenom aby byl klidný?
No, v 11.
Jo, tak to je tak to je
kolem 11.
No, to je zrovna zhruba teď, jo, tak to jsem, ano, to je fajn, už že už jste tady až
přesně
teď.
Tak, to, před tou 11. by ze mě nic moc nevypadlo. Taky chraptím, to ten organismus prostě nefunguje. Ale dostanu hosta a téma den předem a pracuju s těmi materiály v noci. Jednak mám úplně jiný způsob vnímání, myšlení mi běží jiným způsobem, všude je klid, můžu se na to plně soustředit a já přípravu naprosto miluju. Já vždycky říkám, že přípravu možná mám ještě raději, než potom samotný ten výkon, samotnou moderaci.
Teď vám neslušně skočím do řeči, já to mám přesně naopak.
No, protože jsem extrovert.
Ta příprava, kdyby nemusela být, jenom si povídám, ale samozřejmě je velmi nutná a já jsem takový ten, který radši obvolá 10 známých toho člověka, abych něco věděl, ale pak mě baví až ta věc, ta příprava. Vás baví ta příprava?
Protože jste extrovert, to já poznám, já jsem absolutní introvert.
To má hezký povolání, to jste si dobře zvolila.
To je bezvadný v tom, že pak můžete říct, že to je opravdu služba, protože jdete lehce proti sobě. Není to, co by vás jako úplně uspokojovalo ve smyslu, že při jako tom výkonu máte jako euforii. Já mám euforii při přípravě a do rozhovoru jdu potom jakoby s pocitem služby. Já přípravu naprosto miluju, zvlášť když jsou to opravdu témata, která mě zajímají, nebo hosté, kteří mě zajímají, tak já navíc vůbec nejsem schopná se připravovat jako vy audio. To znamená, nemůžu nikomu volat, nemůžu se dívat na videa. Potřebuji rešerši, ještě navíc stará škola.
Ano.
Takže já opravdu čtu, rozebírám si to téma absolutně na atomy a pak je znovu skládám z hlediska svojí zkušenosti, intuice, svého jakby náhledu na tu věc, z hlediska toho nočního vnímání a skládám tam velké věci. To je samozřejmě legrace. Nicméně, já potom s tou přípravou jdu do studia, velmi nerada, potom svoji přípravu obětovávám, protože já si i hraju se slovy a baví mě to. A vlastně improvizuju, jsem typ moderátora, který improvizuje tak na půl. Že od struktury se odchýlím, když vidím, že opravdu host má co říct a že kdybych tu přípravu se jí dál držela, tak bych vlastně diváka ochudila o rozměr, který prostě v té přípravě nemám, ale zároveň se potom k té struktuře vracím, protože se mi osvědčilo to, že je dobré, když se ten rozhovor vyvíjí vlastně od A a do Z a jakmile se mi to začne příliš větvit, tak to sklouzne do takového toho pokecu u kafe.
Mm-hmm.
To je prostě jiný formát. Pokecu kafe je bezva, ale je to jiný formát.
Dobře, ale jsou rozhlasové stanice nebo televizní stanice, kde pokec u kafe v rámci toho formátu je prýmá, kdy se bavíme o tom, jak děláte švestkový knedlíky.
Ano.
Tam to patří.
A ráda si ho poslechnu třeba v autě, nebo když si potřebuji třeba odpočinout, jako už potom večer.
Mm-hmm.
Ale my děláme úplně jiný formát, je to kriticko-analytický formát a vlastně ta analýza k tomu patří, ať je to jakékoliv téma. Že vždycky to téma, které, i když třeba vypadá jako lifestyleové nebo lifestyleově, tak stejně se snaží mít jakoby do vrstev pot, abych přinesla něco nového. Že vlastně já jsem takový věčný kutal. Jednak uklízím po politicích.
Ano.
Jako uklízím ten prostor, kdy hledám různé lži, nesrovnalosti, propady u těch politických témat, tam se cítím jako uklízeč. A pak v těch tématech, která si myslím, že jsou třeba už ve společnosti hodně probraná, tak se snažím kutat a jít do hloubky a tam jsem takový kutal.
Kutalka, úžasná. Kutalka, sekernice Daniela Drtinová a pro mě ohromná živná půda, protože to, co jsem se nenaučil ve škole, to se naučím dneska, protože je tady opravdový profík, co se týče televizní, vlastně i rozhlasové novinařiny Daniela Drtinová a já jsem moc rád, že jste hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na Dvojce. Daniela Drtinová je hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na Dvojce Českého rozhlasu. Mě překvapilo, vy jste naší posluchačkou.
Ano, já poslouchávám, když je to přesně ten typ, který si poslechnu, když si chci odpočinout a poslouchávám ho velmi často nebo nejčastěji v autě.
A napadne vás někdy ten moderátor, a teď se nebavím jenom o blízkých setkáních, teď tam má tak výživného hosta, proč se ho nezeptal na tohle, nebo na tohle, nebo na tohle? Ale zase my jsme malinko jiný formát, že jo? Kdybych chtěl, tak vás tady taky rozeberu.
Ano, to samozřejmě, ale hlavně
zatím vás chci jenom imaginárně svlékat.
Ano, tak tímhletím já netrpím.
Ne?
Tuhle tu profesionální deformaci v sobě nemám, já naopak, samozřejmě já si potom vybírám to, co poslouchám, a když už si vyberu, tak vlastně i důvěřuju jakoby tomu formátu a tomu, co se tam děje. Užiju si to.
Když zjistíte u nějakého hosta při té rešerši, že má oblíbené téma, o kterém rád mluví, ať je to dětství, ať jsou to studie, ať jsou to historky, já nevím, z FAMU, pokud jde o ty herce nebo z DAMU, ptáte se na ně, a nebo naopak si řeknete, tohle už říkal tisíckrát, musím vymyslet něco jiného, co by ho bavilo.
No, to je právě ten moment.
Jak ho pobavit?
Mm-hmm. Tohle je právě ten moment, který řeším velmi často. Většinu těch témat a hostů, kteří mají co říct a kteří umějí mluvit a umějí to říct, tak vlastně už prošli těmi médii nejrůznějšími. Já se vždycky snažím najít nějaký nový rozměr, nějaký nový pohled a i když opakuju třeba něco, co už někde proběhlo, nějaká historka, tak vždycky se v ní snažím najít ještě trochu jinou polohu, přefiltrovat si přes nějakou svoji zkušenost, přes svoji intuici, většinou mi tam napadnou nějaké otázky nebo momenty, které to snad posunou ještě někam jinam.
A kde se ve vás vzala tahle, teď to řeknu, myslím si velmi pregnantně, tahle ta úchylka? Rosteme-li rozebírat lidi? Dětství v Olomouci, já nevím co všechno, čím jste chtěla být na základní škole a najednou vás začalo bavit tohle? Vystudovala jste vlastně práva? Mohla jste jít studovat psychologii, psychiatrii, cokoliv dalšího? Kdy se tohle to zrodilo? Už jako malá holčička jste se jako šťouravě vyptávala všech kolem, abyste zjistila nějakou novou pravdu?
To vůbec ne. Já jsem byla hodně introvertní holčička, která posedávala na stromech a četla si. Je pravda, že jsem měla dvě polohy potom od
puberty. Pardon, na stromech?
Já jsem sedávala na stromech. Jsem si čítávala na stromech.
Čili tam ta úchylka začíná.
Tam začíná ta úchylka, ano, v Olomouci na stromě. To možná vypovídá o mnohem. Ale je pravda, že já jsem neměla...
Ne, vypovídá, to vysvětluje všechno.
Olomoucké stromy zkrátka měly sílu.
Ano.
Ale je pravda, že já jsem měla dvojí polohu už tenkrát. Jedna byla taková hloubavá, niterná, taková dětsky spirituální, a druhá byla hodně divoká, protože mý rodiče byli dost divocí. Tak já potom hlavně kolem puberty už jsem začala jakoby hodně blbnout ve stylu mojí mámy, takže jsem žila takovým jakoby dvojím životem už jako dítě. To jedna ta část lžičky byla hloubavá a druhá prostě hodně zlobila, dělala, házela mech z půdy po lidech a podobně. A
to je strašná věc. Já jsem čekala něco horšího, ale to, že jste házela mech z půdy, jako, no, to bych do vás neřekl teda.
Mech z půdy jsem házela,
vy
ale nejhorší na tom je, že jsem ho házela ještě jakoby někdy třeba jako lehce, ne po pubertě, ale jako v době vrcholící puberty, nedělala jsem to úplně jako malá, což je ještě horší, že opravdu mě to držilo házení mechu ještě třeba kolem 18. mého roku.
Tak to už je horší. Mm-hmm. Čili to, že jste byla...
Dneska už neházím.
Pozor, já myslím, že už se malinko připosvlékáte, protože to, že 18-letá dívka hází mech z půdy po lidech, a co ta italská tanečnice před českou revolucí, někde jste se o tom zmínila, jako vy jako tanečnice, jako ne, že bych vás podceňoval samozřejmě, ale po tom, co jste házela mech z půdy, ano, a jste slezla ze stromu, jela jste do Itálie tančit?
Doházela jsem mechy a jela jsem tančit do Itálie. To byla víceméně náhoda. My jsme tancovali s mojí kamarádkou, se kterou jsem vyrůstala jakoby hodně a rády, ale tancovali jsme samozřejmě v olomouckých diskotékách. Od místních Romů jsme se učili takový ten tehdejší tanec, kterému se říkalo v té době funky. Já jsem uměla měsíční chůzy a podobně, bylo to prostě úžasný. Ti romští kluci nás toho opravdu jako z toho tanečního mnoho naučili. A my na základě toho jsme potom vyhráli takový malý konkurs a odjeli jsme tancovat do Itálie, do italských nočních klubů. Tenhle ten styl, měli jsme vystoupení s tou mojí kamarádkou. Já mám ve starém pase mám dodnes razítko, to jsem si vytrhala, předtím musíte vracet, bohužel tohle jsem vytrhala, asi jsem porušila nějaké předpisy, protože mám v pase razítko balerína, jako tanečnice.
Milí politikové, pokud si vás pozvou na rozhovor s Danielou Drtinovou, nebojte se, představte si, jak tančí v Itálii, jak háže mech, nebo jak sedí na stromě v Olomouci. Je hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na Dvojce. Pokračujeme dál a já jsem moc rád, že mé pozvání dnes přijala paní doktorka Daniela Drtinová, čerstvá kulatinářka. Tady,
ano, kulatinářka.
Kulatinářka.
Kutalka a kulatinářka.
Kutalka, kulatinářka, sekernice.
Co to je sekernice?
Já nevím, co to je sekernice.
Sekernice. Já vím, že sekernice významově je, že jako je drsná, ale co to bylo, jako to musí být něčeho.
Já od té chvíle, co jste mluvila o tom mechu, co jste házala po lidech, už sekernice, to už mě nepřesvědčíte. Danielo, ve chvíli, kdy se člověk takovou dobu věnuje politice, politikům, neztratí už malinko iluze, není lepší tohle všechno nevědět? Vy, a teď bych mohl jmenovat všechny ty kauzy a všechny ty politiky, které jste prozkoumala, co provedli a tak podobně. Neztratí člověk iluze a neříká si, proč už si nepovídám jenom s těma herečkama o tom, jak začínali?
No, iluze jsem nestratila, jednak protože to opravdu vnímám jako službu. A tohle může znít nadeseně a jako nějaká taková jako pomůcka, podivné vlastně slovo, ale já to opravdu vnímám jako službu. A měla jsem spíš jedno období, třeba 2 let, kdy mě politika tak moc nebavila, myslím z hlediska moderací, ano, protože jsme měli řadu témat, která mě prostě bavila víc. Ale teď, ku podivu, se to zase nějakým způsobem vrací a měla jsem teď pár posledních politických rozhovorů, které mě bavily. Takže spíš to jde tak, že se vám to v průběhu té profese, já v ní jsem opravdu hodně dlouho, tak ono, jak se vám to mění v různých vlnách a v cyklech, tak se to proměňuje. A důležité je v tom nevyhořet. Ve chvíli, kdy mám pocit, že to na mě trošku leží, no tak si položím ten důraz jinam, načerpávám si informace odinut a pak se zase vrátím. Důležité je najít si ten rytmus tak, aby člověk nevyhořel.
Zajímá nás Čechy ještě vůbec politika? Nejsme už tím malinko otrávení? Samozřejmě ve chvíli, kdy se blíží nějaké volby, tak se to zase vzedme samozřejmě a všichni začneme zkoumat někteří politické programy a tak podobně. Není to tak, že v tom období mezi volbami už trošku jako to opadne a že už politikové nás moc nezajímají, protože už nás tak štvou, že už to moc nechcem poslouchat?
Podle sledovanosti se to nezdá. Myslím, podle sledovanosti rozhovorů, samozřejmě jsou rozhovory z hlediska těch politických, které jsou sledovanější, které jsou méně, ale pokud to téma je nosné, tak se na ně lidi dívají. Myslím si, že to tak není. Spíš si myslím, že problém je v tom, že dnes řada z nás v té zrychlené době internetové, takové roztříštěné z hlediska informací, tak jdeme spíš než po faktech, tak jdeme po emocích. A i lidé se hodně rozhodují podle emocí. Myslím si, že řada lidí dneska už čte třeba jenom titulky, nevím, do jaké míry ukouká celý ten politický rozhovor, který pak sledovanostně vypadá, že tu sledovanost má. Ale spíš mám pocit, že nás pořád zajímají věci, které nesou emoční náboj, ale už tak moc nejdem po faktech.
Mm-hmm. Čili víc u mě jako u voliče rozhodne to, že jsem dostal od někoho týden před volbami propisku a kšiltovku, než to, že bych si přečetl volební program?
Tak to si myslím, že bylo ale vždycky.
Jo?
U řady lidí, nebo asi ne u většiny, nedá se to paušalizovat, ale nedovedu si představit, že by, já nevím, 90% českého národa četlo volební programy, určitě jste někdy četlo volební programy v rámci přípravy, to je velmi nudné čtení. Mm-hmm. Tohle je čtení, které opravdu zvládne nebo absolvuje prostě moderátor, protože musí, ale není to čtení na pěkné páteční večer.
Na lehátko na chalupě. No a kde se ve vás, Daniel, bere ta, já nevím, jak to říct, ta potřeba nést ten hrdý prapor českému národu vysvětlit, prosím vás, tohle to je zloděj, tenhle ten krade, tenhle ten je lepší. Jako tohle to všechno rozkrývat, kde se to v člověku bere?
To nevím, to tak nějak přišlo a já si vzpomínám, když jsem byla na právnické fakultě ještě rok v Brně, protože pak jsem teprve přecházela do Prahy, tak se mě ptali kolegové, právníci, spolužáci, protože jsem byla taková, odjela jsem pak do Itálie, byla jsem taková, měla jsem spoustu jiných zájmů než jen právo a řada kolegů třeba už v té době měla nastavenou představu o své budoucí kariéře, to já jsem vůbec neměla a v prváku někdy v hluboké ještě prostě době mých začátků studií, tak se mě spolužáci ptali, Danielo, co chceš dělat, co se svým životem, co budeš dělat, když jako to právo tak úplně ti jako nesedí. Já jsem začínala samozřejmě ještě první rok v době totality. Já mám pak demokratická práva, ale první rok byl totalitní. Takže u mezinárodního dělnického hnutí, když se mě ptali kolegové, co budu dělat, tak abych se jich zbavila, tak jsem říkala, ale já budu dělat kariéru v České televizi. Co se pak stalo, takže já věřím na náhody, nenáhody. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale přišlo to a vlastně funguje to po celou dobu, funguje to dobře a já si opravdu hlídám jen prostě to, abych v tom nevzplála směrem k tomu vyhoření. Protože ta profese je samozřejmě náročná.
Vy si asi nenecháváte moc diktovat od šéfů, proto jste taky založili vlastně privátní zpravodajskou televizi. Byla jste vždycky ten typ, která jste byla vzdorující a než by byl klídek a udělala jste to, co šéfové chtějí, tak jste byla ta, nechci říkat prudička, ale taková ta...
Jsem vzdorná.
Vzdorná, vzdorovitá. Děkuji za to slovo. Děkuji za to slovo.
Vzdorovitá. Já si správně česky. No asi jo, byla jsem vždycky zdorovitá. U mě se to traduje už vlastně od dětství. Já jsem byla poměrně dost křehké dítě, jako citově založené, lozící po stromech a čtoucí Elišku Krásnohorskou a knihy o vílách, ale zároveň jsem tam měla i tuhle tu rebelskou, válečnickou, vzdorovitou notu a můj tatínek byl poměrně dost přísný a vlastně vzdorovala jsem i tam po celou dobu. Nenechala jsem se nikam zatlačit, kde mě rodiče chtěli mít. Já jsem musela hodně doma pracovat, měla jsem mladší sourozence, měli jsme zvířata, já jsem fungovala nebo zvířata. Já jsem byla v Olomouci, měli jsme králíky, musela jsem chodit na trávu a podobně. Ale ze školy práce, o sourozence jsem se musela postarat, takže to nebylo, že bych byla vzdorovitá v tom, že bych jako nefungovala, ale jakmile tam přišel nějaký tlak, který mi přišel, že mi příliš zasahuje do svobody dítěte, které chce sem vylézt na strom, tak lezlo, no, udělalo si, co chtělo.
Ne, takže dítě na stromě a kromě toho házení mechu ještě vás vidím s tím srpem, jak tam žnete ten jetel pro králíky. Ne, já myslím, že jste už téměř... Že už jste téměř vysvlečená. Daniela Drtinová tady u nás v Blízkých setkáních na dvojce. Daniela Drtinová, hostem dnešních Blízkých setkání. Víte, co je mým takovým zlým moderátorským snem? Mm-hmm. Že přijde někdo do studia, já na něj nejsem vůbec jakoby připraven a třeba zaskakuju za někoho, víte, jako nebo přijde a já jsem s ním nepočítal a mám s ním udělat rozhovor. Zdává se vám někdy něco podobného?
Ne, to se mi nezdálo nikdy, ale zažila jsem to v reálu.
Fakt jo.
Jednou se vrátila Jana Bobošíková, tuším z Afriky, a měla najednou nějakou náhlou zdravotní indispozici, ale opravdu tak náhlou, že při přípravě na dvacítky musela prostě nenastoupit na živé vysílání, ale už se připravovala přes den a mě zavolali, já si vzpomínám, opravdu bylo to za 10:08 a v 21 se vysílalo. Do toho se ještě musíte nalíčit a je to hodinovka, takže já jsem vlastně vysílala to, co měla Jana na papíře a... Bylo to bezva.
No, ale vy jste profík. Vy jste naprostý profík.
A něco nepřeperete.
Pozor, já teď pro vás mám naprosto exkluzivní, ale exkluzivní nabídku. Nový pořad dvojky Českého rozhlasu, který se jmenuje Tříminutovka Daniely Drtinové. Uveďte si to, jak chcete. A vaším současným hostem jsem právě teď, dívám se na hodiny, 3 minuty před námi, vaším prvním hostem jsem já. Váš pořad právě začíná.
Jakože mám klást otázky?
Jaké
je zadání?
Je to 3 minutovka, Daniele Bertinové? No teď už ne, 2 a 3/4 minutovka. Ano, já jsem připraven, přišel jsem jako host a přicházím k sekernici, mechové házečce a jsem vaším novým hostem. Tak si to nějak uveďte. Budeme tomu říkat, teď se dělám na hodiny 2,5 minutovka.
Ano, tak 2,5 minutovka Daniele Bertinové a o mikrofonu vítám pana Cibulku. Pane Cibulko, když jsem se měla, tak neustále mi v hlavě hrál ten film, ta pohádka pro děti, bylo to 6 medvědů?
Ano, 6 medvědů s Cibulkou.
Bylo jich 6 medvědů.
Bylo jich 6, bylo jich 6.
Cibulkou. Jak se vám líbil tento film?
Já jsem ho jako dítě nenáviděl, protože když jsem někam přišel, tak se mě ptali, kde máš 6 medvědů. A jako dítě jsem opravdu z toho měl hrůzu. Do chvíle, než jsem potkal pana Lipského, měl jsem tu čest.
Já mám záchvat
smíchu. Ne, se nemůžete smát u svého pořadu. Nebo pozor, vy neděláte investigativní, vy děláte nově zábavný pořad. A pan Lipský mi řekl tenkrát, že jsem první pravý Cibulka, kterého poznává. Tak tolik milá sekernice, takhle to je. Ano.
Já právě, když jsem se měla, jak se říká, no na to asi nedojde, tak to je úplně úžasný, jak to prostě takhle krásně se potom prolne, když jste mi tu 2,5 minutovku dal. Já jsem říkala, že vás to asi muselo štvát, jako dítě mi to bylo úplně jasné.
Velmi,
takže
velmi,
kde,
velmi,
máte, kde máte medvědy?
Jeden z těch medvědů, představte si, ještě v jednom nejmenovaném cirkusu žije ta nejstarší medvědice, ta tam ještě pořád je a měl jsem tu čest se s ním vidět.
A co vám říkal?
Ta medvědice.
Co vám říkala?
Tak mě jako pohladila láskyplně a řekla, ty jsi ten Cibulka, těch 5 medvědů už nežije, ale žiju já, žiješ ty, tak to je prýma.
No tak to je ale zajímavé tedy, že jste se vlastně o to i zajímal.
Samozřejmě velmi, protože to formovalo moje dětství, že jo? Protože
ten
tohle
byl
to jméno...
tak velký.
Ano.
A myslíte, že to zanechalo nějaké následky, ne?
Velké, velké. Já jsem se dlouho jako dítě léčil, nemohl jsem ten film vidět a nyní již se na něj mohu podívat, ano.
Takže kdy jste ho viděl naposledy?
Včera večer.
Opravdu?
Mm-hmm.
Ne.
Ne. Ale vzhledem k tomu, že jste zvyklá zpovídat politiky, já můžu lhát, proč bych nemohl lhát, ano. Ale vzhledem k tomu, že máte ještě 0,5 minuty, tak mě zajímá, co ještě se stihnete zeptat, že ve svém pořadu novém.
Chtěl byste doma mít medvěda?
Ne. My máme Vipeta, 10měsíčního, úžasného.
Vipeto je nějaký pes?
Ano, Vipet je mezi něco italským chrtíkem a chrtem. Víte,
to jsem
jako
nikdy neslyšela, takže no. Je to menší zvíře než medvěd.
Menší, no to vodost. To vodost. Danielo, já děkuji za to, že jsem mohl být hostem vašeho pořadu, ale vy jste skrytá, zábavná moderátorka. Proč vy děláte politiku? Proč vy si povídáte furt s těma nudnýma ministrama? Budeme se střídat v toboganu od září. Vy jste skrytej talent, co se týče zábavy.
Úplně se mi odbouchlo.
Dámy a pánové, milí posluchači, nová moderátorka zábavných pořadů, ta jediná zábavná doktorka, kterou jsem kdy viděl, Judrová, Daniela Drtinová, tady ona se opravdu směje.
Já jsem úplně splavená.
Daniela Drtinová. Daniela Drtinová potřebovala tuhletu písničku, aby se přestala smát, ale vy jste opravdu, a to je teď jako, teď už jste svlečená.
Teď už jsem svlečená.
Jo, protože přeci jenom sekernice naprosto zmizela.
Ne, zmizela.
Drsný výraz moderátorky, která grilluje politiky, se rozplynul a dívka z Olomouckého stromu, která háže mech a tančí v Itálii, je pryč.
Ano, slezla jsem do studia a je svlečená.
Je svlečená.
Imaginárně samozřejmě.
No ne, imaginárně samozřejmě.
Na triko jako, i kalhoty mi zůstaly.
Ano, ne, nyní i ti, kteří se dívají na
to je pravda,
záznam,
tak to uvidí.
Na webu, vidí tak, že nejste úplně svlečená. Ano. Co jsme ještě neprobrali? No, maminka Daniela Drtinová, taky sekernice, 18-letá dcera. A nebo jste kámošky, co si dají 2 doma a tak jako to všechno proberou?
2 jsem včera Natálii nutila a nechtěla. My vlastně moc jako nepijeme alkohol, nebo ona možná občas se napije, ale rozhodně ne se mnou doma. Je prostě už 18, takže má samozřejmě svoje kamarády, ale já mám s Naty velmi dobrý vztah. U nás je to tak, že já opravdu jako doma jsem sekernice nebyla nikdy a jenom jsem doufala, že tou svojí nevýchovou ji nezničím, ale ono někdy naopak ty děti zničíte přehnanou výchovou a nějakými svými pohledy do nich. Já jsem doufala, že Naty vlastně svojí inteligencí a svým charizmatem všechno zlé, které co by mohlo přijít z mé výchovy nebo z mé nevýchovy, tak přepere a zdá se, že se to podařilo.
Mm-hmm. A inspirovala jí maminka prací, anebo můžu se zeptat, někdy to děti nemají rády, když se o nich mluví, jenom kterým směrem se ubírá?
Na ty je parkourová jezdkyně, teď se připravuje na mistrovství republiky, což je úplně úžasné, tak to se u mě inspirovala, ale já jsem jezdila velmi amatérsky a když jsem jednou skočila kládu v lese, tak z toho byl zážitek na celý život. A zároveň na ty chce jít na práva, ale myslím si, že ještě není úplně vyhraněná způsobem, ona by chtěla být zkrátka pořád u koní, což nejde. Tak ta práva slyšela doma a vlastně ví o nich, že se s nimi dá dělat lecos i jiné obory než jen právo, ale ona je poměrně dost srovnaná a je racionální, opravdu jakoby ryze racionální. Mm-hmm. A myslím si, že ona vlastně by advokátkou být mohla.
Mm-hmm. Ale proč by parkourová jezdkyně nemohla být doktorka práv?
No mohla, naopak si myslím, že by to šlo dobře dohromady, ale já jsem práva sice vystudovala, ale vlastně potom jsem se tou profesí nemohla ubírat, protože ta advokacie byla na mě příliš tvrdá. Mm-hmm. Byť to možná zní paradoxně směrem k té novinařině, ta žurnalistika je taky tvrdá, ale tam máte opravdu pocit, že můžete rozkrývat třeba nepravdy, zatímco advokacie bohužel pro mě byla v některých konotacích příliš položená na té nepravdě. A já jsem se obávala, že bych to nezvládla, že by to se mnou nebylo komfortní, jako že bych nebyla v harmonii.
Mm-hmm. Na co se teď nejvíc těšíte?
Momentálně se nejvíc těším na večer, až se ponořím do svých knih. Strom doma nemám, ale knihy mi zůstaly, tak nejvíc v tuto chvíli se těším na večer, až se ponořím do ticha, do samoty a do svých knih.
Je, co máte rozečteno? A jak to vypadá? Čili přítmí, rozsvícená lampa, k tomu sedmička vínečka a otevíráte knihu.
Já vůbec
nepiju
alkohol.
Vlastně to jste říkala,
nebo
ano.
Jako teď v posledních třeba dvou letech.
Já nevím, proč tam spojení tu knížku s tou flaškou
rovnou. Máte takovou osobní zkušenost?
No, ne, já nečtu.
Takže tam je jenom ta rozšantročená lahev, tak u nás ne. No, já vlastně u nás to takhle teď je poslední dva roky. Mm-hmm. Prostě nemám vůbec jako tendenci nic otevírat, kromě těch knih. A teď momentálně jsem četla velice zajímavou knihu od, byť já jsem křesťan a jsem jako pravověrný křesťan, tak velmi ráda se dozvídám i některá učení třeba jiných, i jakoby východních náboženství, jen pro zajímavost. A četla jsem teď knihu od Balkasara, což je vlastně z východních, řekněme, z východních nauk kniha, která se týká pohledu na osvícení a vědomí. Ale takovým úplně neotřelým způsobem, který vlastně už je mimo vlastně veškeré koncepty a konstrukty a do toho jsem se ponořila velice a hluboce.
Já myslím, že si vás budu muset pozvat ještě někdy, protože těch témat je ještě plno. Danielo, moc děkuji za to, že jste si udělala čas a přišla do dnešních blízkých setkání. Ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám, ať se daří a hezké léto. A jste svlečená?
Jsem svlečená a pobavená.
Velmi děkuji, to bylo mým cílem.